Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah azza wa jalla semata. Nikmat yang kita terima begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekiranya kalian menghitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, kalian tidak bisa menghitungnya. Maka ketika nikmat terus diberikan oleh Allah azza wa jalla, maka syukur kita pun harus terus menerus. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada sahabatnya Mu'adz, la tad'anna dubura kulli salatin, atau Hudzaifah, janganlah engkau meninggalkan setiap penghujung salat. Antaqul, engkau katakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tidak lancar doa ini para jamaah. Ini doa yang sangat-sangat agung. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu dan mensyukurimu dan beribadah kepadamu sebaik-baiknya. Ini Nabi alaihissalatu wassalam selalu baca di penghujung salatnya sebelum salam. Jikalau kita lupa sebelum salam, boleh kita baca selesai salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khatamul anbiya'i wal rusul, wa afdaluhum, rasul yang paling mulia, penutup nabi dan penutup para rasul. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, masih kita berbicara tentang an-nawaqid, yaitu pembatal-pembatal keislaman, yang mana kita sudah sampai kepada pembatal yang ketiga. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka, bahkan sampai membenarkan mazhab mereka, maka ini bisa batal Islamnya. Dan sekarang kita akan ambil sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ma yajuzu ta'amulu bihi ma'hum, apa saja yang diperbolehkan kita oleh syariat ini bermuamalah berhubungan dengan orang-orang kafir. Maka ada beberapa hukum yang boleh kita berhubungan dengan orang-orang kafir, dan ini bukan termasuk berloyalitas, bukan termasuk saling cinta mencintai, tetapi dia adalah hanya perkara yang mubah, perkara yang boleh, dan termasuk minal manafi' al musyarakah, manfaat ya di antara kita dan dia, yaitu perbuatan yang saling menguntungkan. Maka ada beberapa hal yang diperbolehkan kita berhubungan dengan orang-orang kafir. Yang pertama, annata'amala ma'al kuffar bittijarah. Boleh kita berhubungan dengan orang-orang kafir dalam hal jual beli. Fa nabi' wa nashtari ma'ahum, kita jual beli dengan mereka tidak menjadi masalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjual beli dengan orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi SAW meninggal dunia, wadir'uhu marhunah, baju perangnya tergadekan pada orang Yahudi. Maka bermuamalah dengan mereka, ini hukumnya mubah, hukumnya diperkenankan dan hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu para ikhwan, tidak sepantasnya pribadi untuk memboikot produk kafir dengan alasan akan membunuh orang Islam. Yang melakukan pemboikotan itu adalah ditinjau oleh pemimpin kaum muslimin dan ulama mereka. Mereka yang berhak, oh produk ini boikot. Sekarang, kalau setiap orang akan menerapkan boikot orang kafir, pertama, hukum asal jual beli, hukumnya apa? Mubah. Wal aslu fil muamalatil ibahah. Hukum asal muamalah itu adalah mubah. Bukankah Nabi berjual beli dengan orang-orang Yahudi? Bukankah Nabi SAW juga ya, bermuamalah dengan orang Yahudi? Padahal Yahudi ini memang terkenal pengkhianat, terkenal memerangi orang-orang Islam. Tapi Nabi jual beli. Nabi tidak boikot produk mereka. Maka sungguh mengherankan ya, boikot produk ini, boikot ini, boikot ini. Tapi tanya bajunya dari mana? Wah, ini kan dari Cina. Lah Cina sendiri bagaimana? Komunis. Ya, kalau ditinjau segi agama masih baik Yahudi Nasrani. Karena apa? Masih punya kitab. Tapi ini enggak ada kitabnya. Nah, seperti ini kaidahnya para jamaah. Hukum asal muamalah itu adalah mubah, diperbolehkan. Jangan kita seenaknya mau memboikot produk. Nyatanya kalau kita lihat pada diri kita, ya, apa yang kita pakai dan semisalnya, tidak ada yang lepas dari produknya orang-orang kafir. Bahkan jarum suntik saja kita ngambil dari orang kafir. Wah, kata. Jadi muamalah mubah. Kemudian yang boleh kita lakukan muamalah dengan mereka juga, wa an nastafida min khibratihim. Kita ambil faedah dari pengalaman mereka. Ya, au nastajiruhum lil qiyam bi a'mal, atau kita sewa mereka untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan laisa indal muslimin man yaqumu biha. Tidak ada di kalangan orang muslimin yang mampu mengerjakannya. Boleh kita datangkan mereka. Ya. Tetapi wala nasta'jiruhum wa nutli'uhum ala umuril khassah, tetapi tidak boleh kita sewa mereka dan kita perlihatkan mereka ya yang sifatnya hal-hal rahasia bagi kaum muslimin, ya, ka'anna natakhidhahum wuzara, tidak boleh kita jadikan dia menteri kita. Itu sebabnya Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, idza aradallahu bil amiri syai'an, ketika Allah menghendaki pemimpin baik, ja'ala lahum wuzara, Allah azza wa jalla jadikan baginya menteri-menteri yang soleh. Tapi ketika Allah menghendaki tidak ada kebaikan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan ya wuzaranya, menteri-menterinya orang-orang yang khianat dan orang-orang kafir. Jadi untuk masalah yang khusus ya, bagi kaum muslimin tidak boleh ya meminta bantuan, tidak boleh menyewa, tidak boleh mempekerjakan orang-orang kafir. Au mustasyarin, atau menjadi dewan mustasyar. Wa innama nasta'jiruhum li'amal yaqumuna biha wa hum ba'idun an sirril muslimin kal mabani wal masani'. Boleh kita sewa mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari rahasia kaum muslimin. Pekerjakan mereka di bangunan, pekerjakan mereka di perusahaan, tidak mengapa. Dan Nabi SAW sendiri istajara kafiran, menyewa seorang kafir. Yadulluhu ala tariq fi safaril hijrah, yang menunjukinya jalan untuk hijrah. Fastajara Abdullah ibn Uraiqit liyudlilahu at-tariq, liyadullahu at-tariq, liannahu kana hadiyan khiritan. Nabi waktu hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, dia sewa seorang penunjuk jalan yang mahir dan pandai, karena zaman dahulu kan belum ada aspal dan semisalnya. Kemudian Nabi akan melalui jalur bukan jalur biasa, karena dia sedang dikejar oleh orang-orang kafir. Ya, dia potong jalan, dia ke Jeddah dulu. Jauh nih, Jeddah nih masuk ke utara lagi. Ya, kemudian barulah dia berbalik lagi dari pinggir laut, dia menuju ke Madinah. Ini siasah yang dipakai, politik yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sewa, Abu Bakar sewa Abdullah bin Uraiqit karena dia penunjuk jalan ulung, padahal dia satu masih kafir. Maka kita boleh kita ambil pengalaman mereka dengan syarat janganlah kita pekerjakan mereka ya di yang hal yang sifat-sifat yang sifatnya rahasia bagi kita, dan jangan juga kita jadikan dia bitanati amrina, pembantu kita dalam urusan-urusan vital kaum muslimin. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa yajuzu an naqida ma'ahumul muahadat, boleh kita melakukan muahadat, kesepakatan-kesepakatan ya, apabila ada maslahatnya bagi kaum muslimin, kerjasama bilateral, multilateral, internasional. Ini bukan bentuk dari apa? Bukan bentuk dari loyalitas. Kita lihat sekarang ya, negara-negara atau negara yang ditegakkan syariat, satu-satunya adalah Arab Saudi. Lihat, dia punya hubungan dengan Amerika, tapi tidak boleh dikatakan dia itu adalah anteknya Amerika. Kenapa? Arab Saudi butuh senjatanya, Amerika butuh minyaknya. Ya, Amerika butuh minyak, Saudi butuh senjata untuk menjaga izzahnya kaum muslimin. Maka sungguh mengherankan dikatakan antek Amerika tetapi menegakkan tauhid. Ini sangat jauh para jamaah, yang mana orang-orang kafir tidak berani dan tidak suka terhadap yang namanya tauhid, karena itu yang akan meruntuhkan mereka. Hadahwa. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih lemah, bagaimana mengadakan Nabi mengadakan perjanjian damai dengan siapa? Bani Quraidah, kemudian Bani Kainuqa. Ketika terjadi pengkhianatan bagi mereka, akhirnya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perhatikan, itu bukan bagian dari loyalitas, tetapi itu adalah ada maslahat bagi kaum muslimin, dan ini hukumnya adalah mubah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan suluh, ya, perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi Madinah, kemudian perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin di Hudaybiyah. Padahal perjanjian Hudaybiyah ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, anu'tid daniyata fi dinina, masa kita dihinakan sama mereka? Syarat-syarat yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi, syarat-syarat yang zalim. Syarat-syarat yang zalim. Abu Umar merontak, enggak mau. Datang Umar kepada Abu Bakar. Apa jawabannya Abu Bakar? Ilzam gharzahu. Tetap kamu terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar. Ternyata apa yang terjadi? Allah azza wa jalla berikan kemenangan yang besar. Khaybar jatuh, Makkah pun tumbang. Padahal syarat yang diberikan sama orang kafir Makkah dalam perdamaian Hudaybiyah itu syarat-syarat yang memojokkan kaum muslimin. Zalim syaratnya. Maka ya, kalau orang mengatakan ya menang-menang, kalah-kalah tapi menang. Nah, oleh karena itu begitu Allah Azza wa Jalla menangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung Umar mengatakan ittahimur ra'ya fid din. Tuduhlah akal ini dalam beragama, jangan tuduh agama itu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hapus Rasulullah, katakan Muhammad saja, Ali enggak mau. Dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min Muhammad Rasulullah, kafir Quraisy mengatakan, kalau kami mengimani dan kami tahu kamu Rasul, kami tidak akan cegah kamu masuk Mekah Muhammad. Hapus ya Ali. Enggak mau ya Rasulullah, mana tempatnya itu katanya. Karena Nabi enggak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ah, ini dia Rasulullah, dihapus dengan tangannya sendiri. Min Muhammad bin Abdullah. Kecewa para sahabat terhadap perjanjian dilakukan oleh orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Tetapi apa? Akibat yang dilihat. Ini ya, mu'ahadah, perjanjian seperti ini diperbolehkan. Fa idza kana lil muslimin maslahah, kalau ada maslahatnya bagi kaum muslimin, au annal muslimin la yastati'un qital al kuffar, atau di saat orang-orang Islam lemah tidak mampu memerangi orang-orang kafir, fatajuzu mu'ahadatuhum wa muhadanatuhum wa musalahatuhum lima fi dzalika min masalihil muslimin, maka boleh kita mengatakan gencatan senjata, boleh kita mengatakan perdamaian demi kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian yang keempat yang boleh kita lakukan terhadap orang-orang kafir, muamalah kita. Yajuzu an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Boleh kita balas dia jikalau dia berbuat baik kepada kita. Balas. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mumtahinah ayat yang ke-8. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak mencegah kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama ini, dan orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Allah tidak cegah kalian an tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, berlaku baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ketika mereka tidak menzalimi kaum muslimin, ya jangan kita lawan mereka. Hadza huwa. Fa idza fa'alu jamilan ma'al muslimin fal muslimun yarudduna al jamil. Kalau mereka berbuat kebaikan terhadap kaum muslimin pun membalas dengan kebaikan. Wa laysa hadza min babil mahabbah. Ini bukan termasuk bab pintu dari cinta mencintai, ya, bal huwa innama min babil mukafah, tetapi ini namanya membalas dengan yang setimpal. Ya. Wal walidul kafir yajibu ala walid an yabura bihi. Ya, orang tua yang kafir, anaknya wajib berbakti kepadanya, min ghairi an yuhibbahu, tetapi tanpa dicintai, sebatas kebaktian yang duniawi saja. Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dalam surah Luqman pada ayat yang ke-14 dan 15, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Kami wasiatkan bagi manusia ini terhadap kedua orang tuanya yang telah mengandung ibunya yang telah mengandung dan ibunya yang telah mengandungnya, ya, kelemahan di atas kelemahan, dan menyapihnya dalam 2 tahun agar mereka bersyukur kepadaku dan kedua orang tuanya. Sungguh mereka akan kembali hanya kepadaku. Wa in jahadaka, kalau engkau diajak, dipaksa, ala antu syrika bi, untuk mempersekutukan aku, ma laisa laka bi'il, kamu tidak punya bukti akan kebolehan syirik itu, fala tuti'huma, jangan taati. Tetapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, urusan dunia tetap kita baik, tapi urusan ibadah kita harus tetap di atas yang hak, tidak boleh mengikuti siapapun. Maka wajib seorang anak berbakti kepada orang tuanya meskipun dia kafir, namun jangan dia cintai dengan hatinya, sebatas urusan lahiriah, sebatas urusan dunia saja. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menegaskan di akhir surat Al-Mujadalah, Allah katakan, la tajidu qauma
Engkau tidak akan menemukan suatu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada yawmil akhir, yuwaduna man haddallah, mencintai orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu bapaknya atau anak-anak mereka. Kalau musuhi Allah, musuhi Rasul, tidak akan dicintai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, al-mawaddatu syai', kecintaan itu ya sesuatu yang berbeda dengan al-mu'amalatul hasanah syai'un akhar, berbuat baik atau muamalah yang baik itu juga hal yang lain. Cinta itu satu perkara, kemudian muamalah itu satu perkara yang tidak bisa untuk disatukan atau afwan, tidak bisa untuk digabungkan. Jadi tidak bisa kita mengatakan seorang yang berbakti kepada orang tuanya kafir, wah ini kamu kafir, kenapa kamu bakti kepada dia? Tidak. Kebaktian itu perintah Allah sekalipun dia kafir, tetapi cinta orang kafir itu larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Waqad ja'at Ummu Asma binti Abi Bakar wahya musyrikah, datang ibunya Asma binti Abi Bakar dalam keadaan musyrik, tatlubu syai'an minal mal, dia minta harta. Faja'at Asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, Asma datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, inna ummi ja'at wahya raghibah, ibuku datang, dia ingin menyambung hubungan silaturahim. Afa asiluha, bolehkah saya sambung hubungan saya dengan ibu saya, dia musyrik. Qal na'am, sili ummaki. Nabi katakan, iya, sambung hubungan dengan ibumu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maka perkara-perkara dunia, muamalah, perniagaan, al-mukafa'ah, bahaya kita balas, wat-tabadul bainal muslimin wal-kuffar, ya bertukar antara muslim dan kafir dalam maslahat-maslahat yang tidak ada kaitannya dengan agama, ya. Demikian juga tamthil diplomasi, hubungan diplomasi antar negara yang kafir dengan muslim, ya, di kedutaan-kedutaan ini, kedubes-kedubes ini, la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa? Tidak mengapa. Kenapa para jamaah? Kana al-musyrikun yursilun ila an-nabi ar-rusul. Di zaman Nabi alaihi wasallam, orang-orang musyrikin mengutus utusan. Bagaimana utusannya Heraklius? Kemudian bagaimana utusannya Kisra yang dia punya kumis Masya Allah tabarakallah, ya, jenggot habis. Nabi tanya, dia gemetar dia. Ini wibawanya Rasulullah SAW para jamaah. Bukan saja di hadapan musuh, ada sahabat yang sholat di rumahnya atau di kampungnya, datang ke masjid Nabi, Nabi sedang sholat asar, dia duduk di pinggir masjid di belakang sana, di bebucunya itu dia duduk. Selesai sholat Nabi panggil dengan gemetar dia. Wibawanya Rasulullah SAW. Nah ini utusannya Kisra ini ke Madinah. Ditanya oleh Nabi, ya, man amaraka bihadza? Siapa yang memerintahkan kamu memanjangkan kumismu dan menghabisi jenggotmu? Qala amarani rabbi Kisra. Tuhanku Kisra yang memerintahkan. Qal amma ana? Adapun aku, hakadza amarani rabbi, demikian Rabbku memerintahkan aku memanjangkan jenggot dan menipiskanku kumis. Perhatikan ini para jamaah. Jadi jangan sampai kita menyerupai orang-orang majusi.
Ini ada utusan. Bahkan sampai suatu ketika datang utusan, ya, yang mana utusan ini telah disebutkan rajanya telah merobek-robek suratnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat marah. Ya, Nabi katakan, laula anna rusula la yuqtal, ya, la qataltu. Sekiranya, ya, utusan diplomasi ini andai kata tidak dibunuh, ya, saya akan bunuh dia orang ini katanya. Andai kata boleh dibunuh, saya akan bunuh dia. Tapi tidak boleh. Ini padahal ini apa? Diplomasinya orang-orang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fahadhi umur laysat minal muwalah. Hal-hal yang kita sebutkan tadi bukan termasuk berloyalitas. Bukan termasuk saling cinta mencintai. Wa innama hiya minal masalihil mubahah. Itu bagian dari maslahat yang diperbolehkan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka wajib dibedakan permasalahan ini dan permasalahan yang lainnya. Karena sebagian orang mencampur adukkan. Ya, mencampur adukkan. Ini ya, negara ini antek apa namanya Amerika dan semisalnya. Tapi kalau negaranya berhubungan dengan Amerika, enggak dibilang antek Amerika. Hadza huwa. Maka wajib melihat dengan ainul adl, ya, wal insab, dengan keadilan. Dan inilah dia pentingnya kita yang berkaitan dengan al-basirah, punya landasan dalam beragama sehingga kita berbicara dengan ilmu dan ya, dengan bukti yang kuat. Oleh karena itu kita perlu mengetahui dan jangan sampai mencampur adukkan baina ma yajuz wa ma la yajuz, antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Wa minhum man yaqul, ya, ada di antara mereka mengatakan tajuz mawaddatul kufar, boleh mencintai orang-orang kafir karena Allah Azza wa Jalla membolehkan bagi kita untuk menikahi orang-orang kitabiyah, maka wajib dicintai. Ya, perlu dibedakan antara berloyalitas dengan, ya, kaitannya dengan cinta yang itu merupakan tabi'ah, tabiat yang lumrah, yang wajar, yang Allah tabaraka wa ta'ala letakkan di hati-hati hamba-hambanya. Jadi inilah dia ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin pertama, hal-hal yang diperbolehkan kita oleh agama kita berhubungan dengan orang-orang luar Islam. Masalah berikutnya. Fi syarhin naqid ar-rabi', pembatal Islam yang keempat. Qala rahimahullah ar-rabi', yang keempat, man taqada anna hadiya ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Siapa yang berkeyakinan petunjuk selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Au anna hukma ghairi ahsan min hukmihi, atau keputusan dan hukum selain Nabi lebih bagus daripada hukum Nabi. Kalladzi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukum-hukum selain Allah azza wa jalla di atas hukum Allah, maka ini adalah dia kafir wal iyadu billah. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan pembatal Islam yang keempat. Pembatal ini yashtamil ala mas'alatain, mengandung dua permasalahan. Pertama, siapa meyakini bahwasanya petunjuk selain dari petunjuk Nabi SAW lebih sempurna. Meyakini petunjuk selain Nabi lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Artinya adalah agama dan jalan yang dia jalani dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam mengajar, dalam akhlak. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang memiliki petunjuk yang terbaik, terlengkap. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam katakan setiap khutbah, fa inna khayral hadithi kitabullah, atau khayral kalami kalamullah, sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, petunjuk Nabi lah petunjuk yang paling sempurna dilihat dari muamalahnya terhadap manusia, atau muamalahnya terhadap orang-orang yang diajak. Bagaimana muamalah Nabi terhadap manusia? Dengan muamalah yang terbaik. Nabi berdakwah dengan dakwah yang terbaik. Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Kemudian Nabi disebutkan Allah azza wa jalla juga, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maka dengan rahmat dari Tuhanmu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Maka lemah lembut ini karunia Allah. Perlu minta kita kepada Allah diberikan kelemah lembutan. Walau kunta faddan, sekiranya engkau keras, kasar, niscaya orang-orang akan bubar darimu ya Muhammad. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka, mintakan mereka ampun, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan manusia dengan cara yang terbaik. Tidak pernah Nabi menggunakan kekerasan. Marah dalam mengajar, mendidik. Coba lihat kisah badui yang masuk dalam masjid langsung ngacer. Sahabat ingin membubarkan, Nabi biarkan. Bagaimana akhlak Nabi SAW ketika ditarik selendang yang di lehernya sampai membekas? Nabi SAW senyum. Dan yang lainnya dari sikap dan muamalah Nabi SAW. Maka cara Nabi SAW, cara yang terbaik. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang lain, telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah mengatakan, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi fi syai'in qat." Nabi tidak pernah balas dendam untuk pribadinya sama sekali. "Illa an tuntahak hurmatullah fayantaqim biha lillah." Kecuali kalau orang itu melanggar hak Allah, maka Nabi balas karena Allah azza wajalla. Datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam seorang yang minta bayaran. Ya, supaya Nabi bayar utang. Fa'aghladha an 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Keras dia orang ini nagih. Ya, maka sahabat ingin pukul ini orang yang nagihnya kasar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Da'uhu, biarkan dia. Fa innal li sahibil haqqi maqala." Orang yang punya hak itu berhak untuk ngomong para jemaah. Ya. Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Biarkan dia. Dia punya hak kok, dia punya uang sama saya. Biarkan dia ngomong. Ya, biarkan. Lalu apa? Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan bi an yu'ta khairan mimma lahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih dia lebih baik. Akhirnya ditambah oleh para sahabat dengan bayaran yang lebih bagus. Langsung apa kata orang ini? Ya, ahsanta qada'an. Sungguh baik bayaranmu ya Muhammad, katanya. Dan mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, khairukum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian yang terbaik cara membayar. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah dengan keluarganya. Yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak beliau penuh. Ya. Maka tidak mungkin ada orang yang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mungkin ada orang yang petunjuknya lebih baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya ada yang meyakini bahwasanya ada lebih baik caranya dari cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan mengeluarkannya dari agama Islam. Karena persaksian Al-Qur'an dan juga persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul kalau mengucapkan ini wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Masalah yang kedua, barang siapa yang meyakini hukum selain Rasul lebih baik dari hukum Rasul, maka ini juga kufur, kekufuran. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan yang datang dari Allah. Maka keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan Allah tabaraka wa taala. Karena Allah sebutkan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Ya Muhammad, kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan hak, dengan kebenaran. "Litahkuma bainan nas bima arakallah." Untuk engkau hukumi manusia ini dengan apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berhukum memberikan keputusan dengan hukum Allah dan dengan apa yang dikehendaki Allah. Tidak pernah Nabi mengatakan bima ra'aitu, sesuai dengan pengamatan saya, seperti kita, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, menurut ya saya, penelitian saya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, karena keputusan Nabi adalah keputusan Allah, maka wajib taslim, wajib tunduk dan patuh. Tentunya hukum Allah dalam babul aqidah. Hukum Allah dalam babul ibadah. Hukum Allah dalam babul muamalah. Dengan kita kembali kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, dengan prioritas utama kita mulai dari tashihul aqidah, membenarkan akidah, inilah bentuk kita menegakkan hukum Allah azza wa jalla. Orang boleh saja berkor-kor, tegakkan hukum Allah, tegakkan syariat Allah. Tetapi akidah mana diperbaiki? Bahkan mencela orang memperbaiki akidah, ini apa? Tauhid terus katanya. Kapan jihadnya? Ini ribut, meributkan masalah bid'ah, masalah ini. Loh, kapan kita lawan orang kafir katanya? Ketahuilah, ketika kita baik pada diri kita, maka Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kita. Tapi ketika kita belum baik pada diri kita terhadap Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla akan memenangkan kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Ayat tidak pernah mengatakan hatta yughayyiru ma bihukumatihim, sampai mereka merubah pemimpin mereka. Tidak ada ayatnya ngomong begitu, tapi merubah semua masing-masing para jemaah. Maka tegakkan syariat Allah pada diri kita mulai. Yang Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Nabi alaihi salatu wasallam berhukum dengan hukum Allah. Sekiranya Nabi salah dalam ijtihadnya, Allah akan benarkan. Allah akan jelaskan mana yang hak. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman tidak boleh untuk menolak keputusan Allah dan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil mau apalagi yang besar. Sampai Allah azza wajalla katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas orang laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya memutuskan sesuatu dia punya pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata dan jelas. Dan Allah juga katakan wa ma ataakumur rasul fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul ambil, wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang maka tinggalkan. Ayatnya lanjutannya wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab, sungguh hukuman Allah itu sangat keras. Maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu Allah azza wa jalla. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan Al-Qur'an. Sunnah Rasul merupakan wahyu Allah dan dia sumber kedua setelah Al-Qur'an. Wajib menghormatinya seperti menghormati Al-Qur'an, wajib menerimanya seperti wajibnya kita menerima Al-Qur'an. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib seorang muslim menerima keputusan yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai menggunakan akal dan pendapat. Jadi selama ini kita mengira yang namanya orang berhukum selain hukum Allah, tidak potong tangan, tidak itu. Ini lebih besar lagi, tidak berhukum dengan hukum Allah yang pakai pendapat dalam beragama. Banyak orang berhukum dengan selain hukum Allah, tidak potong tangan dan semisalnya, karena kejahilannya para jamaah. Tapi banyak yang menentang ya, Quran dan sunnah pakai akalnya karena apa? Keilmuannya. Bahkan ini lebih berbahaya, karena ada ilmu. Tapi karena syubhat, kerancuan, kesamaran, kesalahan, pemahaman, dia tentang dalil yang sahih itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan seleranya. Ini lebih berbahaya lagi. Ditentang dalil dengan mazhabnya. Ditentang dalil karena kefanatikan terhadap suatu mazhabnya. Seolah-olah mazhab itulah agama. Maka ini lebih berbahaya lagi. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengedepankan pendapatnya di atas dalil, mengedepankan istihsannya, anggapan-anggapan baiknya terhadap dalil. Wajib dia menerima hukum Allah yang datang dalam kitabnya maupun yang datang dari dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengedepankan ucapannya si fulan di atas qala Allah, di atas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa melakukan itu maka dia telah mendahului Allah dan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya a'immah kita mengatakan la yahillu li ahadin an yuftiya bi kalamina ma lam yadri min aina akhadnahu. Haram seseorang berfatwa dengan kata-kata kami, kata imam yang empat itu, selama dia belum mengetahui dari mana kami mengambil. Maka itu juga sebabnya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang telah jelas baginya suatu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lahu an yada'aha, haram dia tinggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqauli ahadin kainan mangkana, karena ucapan seseorang. Maka juga mereka mengatakan idza sahal haditsu fahuwa madhhabi, kalau ada hadis sahih itu madhhabku. Itu sebab juga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau ada pendapatku yang berseberangan dengan hadis sahih, fa'lam anna aqli qad dhahab, ketahuilah akalku telah hilang. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini hadisnya kita tuduh, oh ini hadisnya dhaif, oh ini hadisnya orang Wahabi ini punya hadis ini. Inilah dia bentuk diantara menentang hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi tidak sadar kita. Wajib meyakini bahwasanya hukum Allah Rasulnya dia yang hak dan benar. Siapa menyelisih hukum Allah dalam Quran dan Sunnah ini batil. Dan ini akidah yang wajib dipegang teguh oleh setiap Muslim. Barang siapa meyakini hukum makhluk lebih baik dari hukum Allah Azza wa Jalla, atau hukum selain Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini dia telah membatalkan keislamannya. Dan ingat, inilah hukum secara umum, bukan menghukumi pribadi, bukan menghubungi person dan semisalnya. Ini adalah ya hukum am la yastalzim, tidak ada konsekuensinya mengkafirkan perorangan yang terjadi padanya hal-hal yang seperti ini. Ini ya menghukumi pribadi, person harus lengkap syarat-syaratnya dan hilang pembatalnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Hampir sudah 1 jam kita kaji. Insyaallah azza wa jalla kita akan ambil berikutnya masalah berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala di kesempatan yang lainnya. Semoga apa yang kita ambil ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.